ključ.
Osredotočeni na lastne sence, živimo v neprestanem strahu. Človek je v svojem bistvu tisti, ki je zaskrbljen. Hitrost prikliče praznino, praznina žene v naglico. V tokratni oddaji Sol in luč boste slišali nekaj odlomkov iz knjige patra Anzelma Grina z naslovom Mir srca, ki ima na platnicah tale opis. Vse, po čemer ljudje resnično hrepenimo, je notranji mir, duševni mir, sozvočje samim seboj. Nesposobnost doseči mir, manjkajoča sproščenost, nenehno nesrečno občutje in duševna praznina so pogosta človeška realnost. Izkušeni terapevt in duhovni spremljevalec Anzelm Grin je prepričan, da za vse to ne obstajajo le zunanji razlogi. Konec koncev imajo tudi duhovne korenine. Tudi napotki za izboljšanje tega stanja, za globlje ozdravljanje, lahko sledijo duhovnim potem, kakršne pozna tradicija. Vabim vas, da prisluhnete nekaj odlomkom iz knjige Mir srca patra Anzelma Grina.
Nekoč je živel mož, ki ga je pogled na njegovo lastno senco spravljal v zelo slabo voljo. Bil je tako nesrečen zaradi svoje lastne sence, da se je odločil, da jo bo pustil za seboj. Rekel si je, pred njo bom preprosto pobegnil. Tako je vstal in zbežal od tam. Toda vsakič, ko je dvignil svojo nogo in naredil nov korak, mu je njegova senca neutrudno sledila. Rekel si je, hitreje moram teči. Torej je tekel hitreje in hitreje tako dolgo, dokler se ni mrtev zgrudil na tla. Če bi preprosto stopil v senco kakšnega drevesa, bi se otresel svoje lastne sence. Sedel bi in noben korak bi ne bil več potreben. Toda na to misel ni prišel. Mnogi ljudje se danes ne domislijo, da bi sedli v senco drevesa. Raje bežijo pred seboj kot mož v zgodbi. Pa vendar, kdor beži pred svojo senco, beži v smrt. Nikoli se ne bo umiril. To je dejansko situacija mnogih ljudi, ki dan danes tečejo skoraj do smrti, ker se bojijo, da bi srečali svojo lastno senco, da bi pogledali sebe svojih manj prijetnih plati. Uiti hočejo svojim sencam. A na ta način zaidejo v nemir, ki se pogosto izrazi v težavah s srcem. Bolezni srca in ožilja niso zaman najpogostejši vzrok smrti današnjih dni. Če se srce nikoli ne umiri, bo preobremenjeno. Danes naše potrebe rastejo z veliko hitrostjo, tako da se neko podjetje ne more več spočiti ob dosežkih včerajšnjega dne. Vedno znova mora iskati nove poti, da bi lahko obstalo tudi danes. Mnogi sestanki, ki ženejo poslovneže od enega do drugega termina, povzročajo kratko sapo. Danes ni zaželena velika perspektiva, ampak hiter uspeh. Brez ozira na to, kakšne bodo dolgoročne posledice za stvarstvo in za človeka v podjetju. Tudi na seminarjih za vodstvo se stavi na te kratkoročne dosežke. To pa vodi v stalno prenavljanje podjetja, k stalnemu menjavanju vlog sodelavcev, k vedno novim izobraževalnim ukrepom. Toda zaradi tolikšnega prenavljanja struktur se ljudje ne morejo umiriti. Ni več mogoče delati v miru. K temu se priključi še zunanja mobilnost, ki prežema našo družbo. Kdor hoče danes najti delo, mora biti mobilen in fleksibilen. Biti mora pripravljen, da bo pogosteje menjal svoje prebivališče. Tako pa se ne more nikjer ukoreniniti in umiriti. Dovolj je, da enkrat opazujemo promet na avtocesti, da bi začutili nemir, ki prežema našo družbo. K mobilnosti glede delovnega mesta spada pritisk, da bi se morali peljati na vse mogoče dogodke. Prostega časa mnogi ne preživijo doma. Odpeljati se morajo najprej ven v naravo ali pa celo odleteti v oddaljeno okolje, da bi uživali prosti čas.
Sol in luč.
Kdor ima pred očmi cilj, se mu dosledno približuje, ne da bi se nenehno priganjal. Kdor pa cilja ne pozna več, poskuša svojo notranjo praznino izpolniti z aktivizmom. Sam sebi se zdi pomemben, ker ima toliko dela. Sebi hoče dokazati, da ima njegovo življenje smisel. A če pogleda natančneje, je to, s čimer se ukvarja, pogosto le zrak. S svojo zaposlenostjo skuša le prekriti praznino, ki grozeče preži v ozadju njegove hektike. Paul Virilo je to izkušnjo prenesel v besede. Hitrost prikliče praznino, praznina žene v naglico. Bolj, ko je nekdo zaposlen, bolj v njem nastaja praznina. In to praznino skuša spet napolniti s hektično podjetnostjo. In tako nastane začaran krog, iz katerega se ne more več prebiti. Filozof Martin Heidegger je zapisal: "Bivati je skrb. Človek je v svojem bistvu tisti, ki je zaskrbljen." Biti na svetu pomeni skrbeti zase in za svojo eksistenco. Biti zaskrbljen zase, zase skrbeti. Skrb dela človeka nemirnega in mu ne dovoli, da bi se kje odpočil. Heidegger citira rimsko fabulo o skrbi. Kura. Ko je nekoč skrb, kura, šla preko reke, je zagledala glinasta tla. Zamišljeno je vzela kos gline in jo začela oblikovati. Medtem, ko je pri sebi razmišljala, kaj je ustvarila, je pristopil Jupiter. Skrb ga je prosila, da bi oblikovanemu koščku gline ulil duha. To ji je Jupiter z veseljem izpolnil. Ko pa je svoji skulpturi hotela nadeti svoje ime, ji je Jupiter to prepovedal in zahteval, da ji mora dati njegovo ime. Medtem, ko sta se skrb in Jupiter prepirala zaradi imena, se je dvignila tudi zemlja, Telus, in zahtevala, da bi skulpturi nadeli njeno ime, saj ji je vendar ona ponudila košček svojega telesa. Prepirajoči so za sodnika vzeli Saturna. Saturn jim je dal sledečo, očitno pravično odločitev. Ti, Jupiter, boš po smrti dobil njegovega duha, ker si mu dal kruha. Zemlja, ker si mu podarila telo, boš dobila njegovo truplo. Ker pa je skrb prva oblikovala bitje, naj ga poseduje, dokler bo živelo. Ker pa je spor nastal zaradi imena, naj se imenuje Homo, ker je narejen iz humusa, zemlje. Torej je človek v bistvu tisti, ki je zaskrbljen. Njegovo celotno bivanje je določeno s skrbjo zase. Dokler živi, pripada skrbi. Šele v smrti se skrb, ki mu je gospodovala, preneha. Takrat bo pripadal Jupitru oziroma zemlji. Rimljani so v tej fabuli poudarili, da je vse, kar počnemo, prežeto s skrbjo. Skrb nas žene, da delamo, da bi zaslužili za preživetje, si zavarovali prihodnost, pomnožili premoženje, da bi končno lahko nekoč živeli mirno in varno. Jezus razume ljudi drugače. Človek ni v prvi vrsti tisti, ki ga samo skrbi, ampak tisti, ki zaupa, ki se zna dvigniti v zaupanju do očeta, ki skrbi zanj. V govoru na gori Jezus vabi svoje učence, da ne bi skrbeli. Ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli, in ne za telo, kaj boste oblekli. Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo podaljšati svoje življenje za komolec?
V oddaji Sol in luč ste poslušali nekaj odlomkov iz knjige patra Anzelma Grina z naslovom Mir srca, ki je izšla pri založbi Ognjišče. Brala sva Mateja Subotičanec in Tadej Sadar, ki oddajo tudi pripravljam.